ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่30ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์กล่าวชมท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อประชาชนทราบว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีมาพักที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ต่างก็มากราบนมัสการเยี่ยมและฟังโอวาทของท่านในโอกาสที่ประชาชนมามากนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรมให้ประชาชนฟังปรากฏว่าท่านแสดงธรรมไพเราะเพราะพริ้งจับใจท่านผู้ฟังมากมายไม่อยากให้จบลงง่ายๆกันเทศกันนั้นทราบว่าท่านเริ่มแสดงมาตั้งแต่อนุบุพิกถาขึ้นไปเป็นลำดับจนจบลงในถ้ำกลางแห่งความเสียดายของพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังเพลินพอเทศจบลงท่านลงมากราบพระเถระแล้วหลีกไปหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัยขณะนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีกล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่านในถ้ำกลางบริษัทว่าท่านมั่นแสดงธรรมไพเราะมากหาผู้เสมอเหมือนได้ยากและแสดงธรรมเป็นมุตโตไทยคือแดนแห่งความหลุดพ้นที่ผู้ฟังไม่มีที่น่าเคลือบแคลงสงสัยนับว่าท่านแสดงธรรมได้อย่างละเอียดละออดีมากแม้แต่เราเองก็ไม่อาจแสดงได้ในลักษณะแปลกๆและชวนให้ฟังเพลิดเพลินไปอย่างท่านเลยสำนวนโวหารของพระธุดงค์กรรมฐานนี้แปลกมากฟังแล้วทำให้ได้ข้อคิดและเพลินตามไปไม่มีเวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลยท่านเทศในสิ่งที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่นี่แหละคือสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินอยู่เป็นประจำแต่ไม่ได้สนใจคิดและนำมาทำประโยชน์เวลาท่านเทศผ่านไปแล้วถึงระลึกได้ท่านมั่นท่านเป็นพระกรรมฐานองค์สำคัญที่ใช้สติปัญญาตามทางมรรคาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่นำมาเหยียบย่ำทำลายให้กลายเป็นโลกเร็วไปเสียดังที่เห็นกันอยู่ท่านเทศมีบทหนักบทเบาและเน้นหนักลงเป็นตอนๆพร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งอัตแห่งธรรมที่ลึกลับซึ่งพวกเราไม่อาจแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยและสามารถแยกแยะธรรมะนั้นๆออกมาชี้แจงให้เราฟังได้อย่างถึงใจโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนับว่าท่านฉลาดแหลมคมมากในเชิงเทศนาวิธีซึ่งหาตัวจับได้ยากอาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่านแต่ก็ยกให้ท่านสำหรับอุบายต่างๆที่เราไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะเฉพาะท่านมั่นท่านสามารถจริงๆอาตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้อข้องใจที่ตนไม่สามารถแก้ได้โดยลำพังกับท่านแต่ท่านยังสามารถแก้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยสติปัญญาเราพลอยได้คติจากท่านไม่มีประมาณอาตมาจะมาเชียงใหม่จึงได้นิมนต์ท่านมาด้วยซึ่งท่านก็เต็มใจมาไม่ขัดข้องส่วนใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่เชียงใหม่เรามีป่ามีภูเขามากสะดวกแก่การแสวงหาที่วิเวกถึงได้ตกลงใจมากับอาตมาก็เป็นได้เป็นแต่ท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองพระอย่างท่านมั่นเป็นพระที่หาได้ยากมากอาตมาแม้จะเป็นพระผู้ใหญ่กว่าท่านแต่ก็เคารพเลื่อมใสธรรมของท่านอยู่ภายในท่านเองก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามากจนละอายท่านในบางคราวท่านพักอยู่ที่นี่พอสมควรก็ออกแสวงหาที่วิเวกต่อไปอาตมาก็จำต้องปล่อยตามอัธยาศัยท่านไม่กล้าขัดใจเพราะพระจะหาแบบท่านมั่นนี้รู้สึกจะหาได้ยากยิ่งนักเมื่อท่านมีเจตนามุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งเราก็ควรอนุโมทนาเพื่อท่านจะได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประชาชนพระเนนในอนาคตอันใกล้นี้ท่านผู้ใดมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการอบรมภาวนาก็เชิญไปศึกษาไต่ถามท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนแต่กรุณา อย่าไปขอตระกุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันชาตรีความแคล้วคลาดปลอดภัยต่างๆที่ผิดทางจะเป็นการไปรบกวนท่านให้ลำบากโดยไม่ใช่ทางบางทีท่านอาจใส่ปัญหาเจ็บแสบเอาบ้างจะว่าอาตมาไม่บอกเพราะท่านมั่นไม่ใช่พระประเภทนั้นท่านเป็นพระจริงๆและสั่งสอนให้คนเห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีและเห็นบาปเห็นบุญจริงๆมิได้สั่งสอนออกนอกลู่นอกทางไปจากทำนองครองธรรมท่านเป็นพระปฏิบัติจริงได้รู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆเท่าที่ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึกได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งใครๆไม่อาจพูดได้อย่างท่านเลยเท่าที่ผ่านมาในสมัยปัจจุบันอาตมาเคารพเลื่อมใสท่านมากภายในใจโดยที่ท่านไม่ทราบว่าอาตมาเคารพท่านถ้าท่านไม่ทราบด้วยญาณเองเพราะไม่ได้พูดให้ท่านฟังท่านเป็นพระที่น่าเคารพบูชาจริงๆและอยู่ในข่ายแห่งปุญญเขตตังโลกัสสะขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยแต่ท่านเองไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพระที่ตั้งอยู่ในธรรมขั้นนั้นๆหากพอรู้ได้ในเวลาสนทนากันโดยเฉพาะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาตมาเองชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมขั้น3อย่างเต็มภูมิทั้งนี้ทราบจากการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นแม้ท่านจะไม่บอกภูมิที่บรรลุว่าภูมินั้นๆแต่ก็ทราบได้อย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังเป็นธรรมในภูมิธรรมนั้นๆแน่นอนไม่ผิดกับปริยัติที่แสดงไว้ท่านเป็นพระที่มีความเคารพจงรักภักดีต่ออาตมามาโดยตลอดไม่เคยแสดงอากัปกิริยากระด้างวางตัวเย้ยหยิ่งแต่อย่างใดให้เห็นเลยนอกจากวางตัวแบบภาคขี้ริ้วซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อมใสอย่างจับใจไม่ได้ทุกๆครั้งไปเท่านั้นนี่เป็นคำของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโดกล่าวชมเชยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในที่ลับหลังให้ญาติโยมและพระเนรฟังหลังจากท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านแสดงธรรมจบลงแล้วหลีกไปพระที่ได้ยินคำชมเชยนี้แล้วนำไปเล่าให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้คณะลูกศิษย์ฟังเวลามีโอกาสดีๆคำว่ามุตโตไทยที่มีในชีวประวัติย่อของท่านซึ่งพิมพ์แจกในงานชาปนกิจศพท่านก็เป็นนิมิตกนามไปจากคำชมเชยของท่านเจ้าคุณอุบาลีครั้งนั้นสืบต่อมาทราบว่าท่านไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2472จนถึงปีพุทธศักราช2483ท่านจึงได้ไปจังหวัดอุดรตามคำอารัธนานิมนต์ของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีตอนเกี่ยวกับอุดรจะขอเขียนข้างหน้าเมื่อเรื่องท่านดำเนินไปถึง